OK, takže udrela polnoc, či len pol dvanástej. Vás vítam na seminári s názvom Vzťahy v čase Facebooku. Petr ma predstavoval, ja som Oliver Vyhnánek, som ITčkár, ajťák a tým pádom k Facebooku nemám až tak ďaleko. Aj keď je pravda, že som sa mu teda veľmi dlho bránil. Takže moja teraz otázka je, že kto z vás má účet na Facebooku? Vynikajúco, môžeme byť priatelia, to je super. Už ide. Jo, pohode. No, dúfam, že nebudete sklamaní. Lebo svojím spôsobom to bola tak trošku taká marketingová finta. Ale nie, skutočne, ja mám účet na Facebooku, není vymyslený. Otázka teraz je, keďže máte účet na Facebooku, kto je na Facebooku menej ako pol hodinu denne? OK, kto tam je menej ako hodinu? Kto je tam menej ako 2 hodiny? A kto je tam viac ako 2 hodiny každý deň? Tak, vítajte v klube závislákov. Prečo chodíte na Facebook? Prečo tam trávite čas? Akože prečo nejdete niekam inám, napríklad na Google Plus, alebo na MySpace, alebo prečo si neskypujete s niekým? Čo je na Facebooku také zaujímavé? Informácie, áno. Ľudia, iní ľudia. Čo je tam zaujímavé na tých ľuďoch? Lebo napríklad, akože ja som celkom nezaujímavý človek a otázka je, že či by ste si ma vôbec pridali ako priateľa, keby som vás to požiadal. Skôr by ste si mysleli, že som nejaký uchylák. Takže čo také zaujímavé sa tam o tých ostatných ľuďoch môžete dozvedieť? Nič? Aha. Takže informácie, ktoré ste nevedeli. No dobre. A čo si myslíte o tom, že sa cez Facebook dá nadviazať s niekým vzťah? Dá sa cez Facebook nadviazať vzťah? Nedá sa cez Facebook nadviazať vzťah? Niekto z vás už nadviazal nejaký vzťah cez Facebook? A možno to rozšírme, lebo ako síce väčšina z vás máte Facebook, ale ako to není jediná komunikačná technológia. Nadviazali ste niekedy nejaký nový vzťah s človekom, ktorého ste predtým nepoznali cez internet? No? Áno, ja tiež som nadviazal. Takže minimálne týchto niekoľko ľudí je dôkazom toho, že je možné cez internet nadviazať vzťah. Otázka je, aký ten vzťah je, do akej miery ho ten spôsob, ktorým sme ho nadviazali a ktorému udržujeme, ovplyvňuje, ale ako myslím si, že je to možné. Napriek tomu, taký múdry pán Martin Buber, filozof nemecký, napísal takúto vetu. Skutočný vzťah môže vzniknúť len medzi skutočnými ľuďmi. Tak to je teraz prvá taká zásadná otázka, že to, čo čítate o tých ľuďoch na internete, to je jedno cez čo. Či si s nimi dopisujete cez Skype alebo cez Facebook, čítate ich profily na MySpace alebo kdekoľvek. Do akej miery viete, či je to pravda o tých ľuďoch? Či tam nevymýšľajú niečo, aby boli krajší, príťažlivejší, aby sa viac ľudí s nimi chcelo kamarátiť. Viete to, že či to je pravda? On taká záľudná otázka. A vy tam píšete pravdu? Asi nie, že? Úsmevy široké. Takže možno, že tu máme nejaký problém. Hej? Takže všetci sa chceme priateliť, napríklad vy so mnou a s vami. Povedzme, že o mne viete zhruba to, čo viete, že sa volám Oliver Vidnánek, že som ajťák. Plus minus vidíte, že som asi starší ako vy, ale keby sme sa len cez Facebook, tak si tam môžem napísať, že mám 13 rokov, aj keď mám 31 alebo 35. Možno by som nebol taký zaujímavý, to je jedno, ale vedeli by ste vy nejakým spôsobom zistiť, že som si to vymyslel? Nevedeli. Takže tu je prvá jedna taká vec, s ktorým sa líši ten digitálny, virtuálny svet od toho bežného. Keď ma stretnete takto naživo, tak môžem vám tvrdiť, že mám 13 rokov, ale asi mi veriť nebudete. Minimálne moja brada ma prezrádza, že si to vymýšľam. Aj keď je taká možnosť, že keby som mal napríklad 29. februára, února, narodeniny, tak by som mal zatiaľ ešte len nejakých chabých, 12 oslav narodenín. Ale inak v podstate v tom virtuálnom svete je to trošku iné ako v tom skutočnom svete. Trošku ťažšie sa tam overujú informácie. No, aby sme to dali na nejakú kresťanskú pôdu, tak pokiaľ Martin Buber hovorí, že skutočný vzťah je možné nadviazať len medzi skutočnými ľuďmi, tak Pán Boh nám hovorí dokonca, ako sa to robí. A to tak, že vzťah s druhými nadväzujeme za tejto podmienky. Milovať budeme Pána Boha, to je výzva od Pána Boha, takto, naplno, bez nejakých rezerv, a svojho blížneho ako seba samého. Chcem podotknúť ako seba samého. Málo kto si to tam všimne, ale toto je podmienka toho, že milujete seba samého, že sa máte radi. To je podmienka preto, aby ste boli schopní milovať svojho blížneho. Pretože pokiaľ budete sami seba nenávidieť a máte toho blížneho milovať tak ako seba, tak to je chudák teda. Pretože ho rovnako dobre môžete nenávidieť, ako nenávidíte seba. Takže toto je taká veľmi dôležitá vec. Musíme najprv prijať sami seba. A tu sme pri takom cudzom slove. To slovo sa nazýva identita. Kto vie, čo znamená slovo identita? O, povedzte to, nemusíte sa hlásiť, kľudne. Vykrikujte. Takže čo je identita? Osobnosť, áno, môže byť. V podstate identita je to, akým spôsobom ja cítim a prežívam sám seba. Keď vám položím otázku, kto som, tak čo mi poviete? Kto si? Ja napríklad vám môžem povedať, že som ajťák, ale je to pravda? To skutočne som ja? Ja som ajťák? To je moja identita? Akože keby niekto tú ajťáctvo zo mňa zobral, tak ja zmiznem? Asi nie. Takže asi nie je pravda, že ja som len ajťák. Asi som niečo viac. A v podstate pri tej identite ide o to, akým spôsobom sami seba prežívate. Akým spôsobom ste spokojní, nespokojní s tým, čo sa vám deje, ako vyzeráte, čo sa vám preháňa hlavou, po čom túžite, čo nenávidíte. Toto všetko tvorí nejakú vašu identitu. Ba čo viac, ja som takto nevyzeral od narodenia, to sa možno budete diviť, ale skutočne som sa narodil oveľa menší a bez brady. A napriek tomu som to stále ja. Napriek tomu, že už mám minimálne 7x toľko centimetrov, koľko som mal, keď som sa, no ne, to som prehnal, chabých 4 ani nie, 3,5x toľko centimetrov, koľko som mal, keď som sa narodil. Napriek tomu, že som sa veľmi zmenil, stále som to ja. Vo virtuálnom svete si tú identitu v podstate určujete vy sami. Ide o to, čo tam o sebe napíšete. Čo ste ochotní o sebe odhaliť tým ostatným ľuďom. Dokonca vás nikto nemôže donútiť, aby to, čo tam napíšete, bola pravda. Kedy je výhodné tam nenapísať pravdu? Kedy je výhodné na internete, na Facebooku, kdekoľvek, takto, nenapísať o sebe pravdu? Prečo tam nepíšete pravdu?
Aby to nikto
nemohol zneužiť. Napríklad, bývam na Stolarskej 9, mám 4 deti, chodia tam a tam do školy, kto ich chcete uniesť, urobte to v útorok o druhej, hej, napríklad. To je extrémny prípad, ale otázka je, do akej miery ste si vedomí, kto všetko vie informácie, ktoré o sebe dobrovoľne zverejníte kdekoľvek na internete, nielen na Facebooku, kdekoľvek. Viete, kto všetko o tom vie? Alebo inak sa opýtam. Myslíte si, že keď tam raz niečo napíšete, tak že to dokážete odtiaľ ešte dať preč? Ne. Žiaľ je to tak, že nie. Pretože keď nikto iný, tak všemocný Google, ktorý síce srčuje asi len 1% všetkých web stránok, si ich všetky kešuje. Takže keď ste tam niečo napísali dnes a on zhodou okolností narazil na vašu stránku, tak si to nakešuje a vy to môžete zmazať, on to má v keši. A je schopný vám to poskytnúť v prípade, že niekto tú pôvodnú stránku zmazal. Stále môžete pozrieť, že pozri si, čo mám v keši a bude tam stále to, čo ste napísali. V okamihu, keď čokoľvek o sebe na internete pustíte z rúk, už nad tým nemáte vládu. A ďalšia otázka, a k nej sa dostaneme. Myslíte si, že my ľudia potrebujeme samotu? Veď Facebook je celý o tom, aby sme neboli sami, aby sme tam našli nejakých kamarátov, spriaznené duše, niekoho, s kým si pokecáme, v lepšom prípade, s kým môžeme niekam ísť. Takže myslíte si, že človek, alebo vy konkrétne, potrebujete samotu? Alebo ak si to niekto myslíte, kedy ste naposledy potrebovali samotu? Byť sám. Aby vám všetci dali pokoj, vypli ste Facebook, všetko a niekam zaviezli. Väčšinou nepotrebujeme byť sami, keď nám je dobré. Väčšinou chceme byť sami, keď nám až tak veľmi dobre nie je. A tá samota nám poskytuje niekoľko výhod alebo ponúk. V prvom rade, a toto teda sú ponuky, ktoré platia ako vo svete, tak v Biblii ich vieme nájsť. Vieme si v samote odpočinúť od druhých, ale aj od starostlivosti o druhých. Vy zatiaľ si môžete odpočívať od druhých, ja už niekedy od starostlivosti o druhých. Je napríklad v Biblii napísaný príbeh, keď Pán Ježiš vyslal učeníkov, 70, aby tam kázali krížom krážom po krajine. Oni sa vrátili naspäť v čase, keď zrovna sťali Jána Krstiteľa. A tým pádom Pán Ježiš sa stal najzaujímavejšou verejnou figurou, tak všetci ľudia išli za ním a za jeho učeníkmi. A tí utrmácaní, keď sa vrátili naspäť, tak Pán Ježiš ich vyzýva. Poďte, odídeme do samoty, aby ste si mohli odpočinúť od všetkých týchto ľudí. Takto vyslovene sú tam napísané tie slova, je napísané, zobrali čln, odišli niekam do samoty a keď sa to ľudia dozvedeli, tak utekali tam za nimi. No, čiže veľmi im to nepomohlo, ale je zrejmé, že sám Pán Ježiš upozorňuje na to, že samota ako jednu z výhod alebo z dôsledkov poskytuje akýsi odpočinok. Dokonca sám Pán Ježiš bol niekoľkokrát sám. Väčšinou, keď urobil nejaký zázrak, odišiel niekam na vrch a bol tam sám a modlil sa. Alebo napríklad, noc predtým, ako ho ukrižovali, už potom, ako prebehla posledná večera, išli na Olivovú horu a tam sa chcel modliť a chcel, aby s ním sa modlili jeho učeníci. Tí boli pekní lenivci, všetci pospali a nakoniec sa tam Pán Ježiš modlil sám. A pritom je pravda, že sa potil krvou, ale zároveň je tam napísané, že prišiel anjel a posiloval ho. Takže je zrejmé, že samota má minimálne takýto dobrý efekt. Ďalšia vec, ktorú nám samota pomáha, je vidieť seba. Seba takého, aký skutočne som. Pretože moja identita sa skladá z rôznych častí. Za prvé, ako sa vnímam ja? To častokrát môže byť pravdivý, častokrát nepravdivý pohľad, pretože je veľmi dôležité, ako ma vnímajú ostatní ľudia. Oni mi dávajú spätnú väzbu, že či to, čo si o sebe myslím, že som usilovný, šikovný, krásny, bohatý, úspešný, je pravda, alebo je to len ilúzia. No a práve táto stredná veta, to sme my na Facebooku. Ja ako ten, koho chcem, aby ostatní videli. Čiže ja si to trošku upravím, pridám si pár vlasov, menej kýl, inú školu, lepších kamarátov a zrazu som príťažlivejší, zaujímavejší pre niekoho. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme si práve toto uvedomovali, že vo virtuálnom priestore svoju identitu môžete vytvoriť. Môže byť taká, akú si ju budete želať. Ale vystáva pritom ten problém, na ktorý sme už narazili, že je veľmi ťažké budovať vzťah s niekým, kto vás vlastne zavádza, kto vás klame. Lebo vlastne klameme tých druhých. To nie je pravda. A neviem, či ste už pokúšali sa niekedy budovať vzťah s človekom, o ktorom ste vedeli, že vám klame. Ako sa môžem spoľahnúť na čokoľvek z toho, čo mi ten človek hovorí, keď viem, že tu a tu a tu už mi nepovedal pravdu. Obrovský problém je, že my dokážeme dôveru strašne rýchlo stratiť. A neskutočne ťažko sa dôvera získava. No a preto tá samota je dobrá na to, aby sme videli sami seba takých, akí skutočne sme. Pretože svet okolo nás je plný rôznych ilúzií a väčšinu sa nám pokúša podsunúť niektorú z napríklad. Potrebuješ nový počítač. To je ilúzia. Nepotrebuješ. Nebudeš ani jesť, ani pod ním spať, ani sa nebudeš obliekať. Nepotrebuješ nový počítač. Ale reklama to do teba hustí, kade chodíš. Alebo ty ešte nie si na Facebooku, ty si z nás minulého storočia. Skutočne potrebujeme Facebook pre život. Keby som vám teraz všetkým vypol internet, garantujem vám, že nikto z vás do mesiaca nezomre. Bolo by vám síce smutno, možno by ste sa veľce nudili, možno by ste si poupratovali izbu, ale každopádne zomrieť by ste nezomreli. Takže žijeme v svete, ktorý je plný ilúzií. Okrem tých, ktoré vytvárame, my je tu mnoho ďalších ľudí, ktorí vytvárajú svoje ilúzie a ešte ich posúvajú nám. Samota je dobrá na to, aby sme videli Boha. To už bolo vidno, treba v tom príbehu, ako Pán Ježiš išiel na nejaké tiché, opustené miesto, aby mohlo byť s Bohom. Pretože je zvláštne, že Pán Boh, veľký stvoriteľ, ktorý vlastne stvoril úplne všetko, čo tu vidíme, sa napríklad stretol s Eliášom tak, že najprv tam bolo zemetrasenie, oheň, výchor a v ničom z toho nebol Boh. A nakoniec sa ozval tichý hlas, skoro nepočuteľný, a to bol on. A to je obrovský problém. V okamihu, keď sme v zajatí toho bežného stereotypu, kolotoč, škola, práca, krúžky, priatelia, zábava, čokoľvek, je veľmi ťažké začuť ten tichý hlas. Je veľmi dobré ísť do samoty, kde zrazu všetky tie ostatné vnemy sú vyblokované, už sa to tam netočí, nehučí a máme schopnosť počuť ten hlas. Oveľa ľahšie, lepšie, ako v tom hurviaku bežného dňa. No a v okamihu, keď hľadíme na Boha, sme schopní vidieť seba skutočnosti takých, akí sme. To je niekedy nepekný pohľad, lebo niekedy zistíme, že to není až také slávne s nami. Že je kopec vecí, za ktoré sa hanbíme a ktoré nikomu radšej nehovoríme, pretože keby sme to povedali, tak sa s nami nebudú priateliť. Našťastie Pán Boh nie je len tak niekto a neprestane sa s nami priateliť len preto, že o nás všetko vie. Ba čo viac. To, že sa s nami niekto neprestane priateliť preto, že o nás všetko vie, je znakom dobrého priateľa. Takže, páni a dámy, pokiaľ máte priateľov, ktorí by sa s nami prestali kamarátiť v okamihu, keby sa o vás všetko dozvedeli, tak sa ich čo najrýchlejšie zbavte. Lebo to nie sú dobrí priateľia. To sú kamaráti do pohody, ale keď sa stane niečo zlé, asi ani jeden z nich vám nepríde na pomoc. A skutočnosť sa týka teda nielen mňa, ale aj sveta okolo mňa. Pretože, ako sme povedali, je plný ilúzií, nielen tých vo virtuálnom svete. My proste sa radi klameme. A Pán Boh hovorí, teda slovami Pána Ježiša, spoznajte pravdu a tá vás oslobodí. Je veľmi dôležité poznať pravdu. Ilúzia nás zotročuje. A to tak, že mrháme svojim životom, svojim časom, svojou energiou, svojimi peniazmi na veci, ktoré nie sú skutočné, ktoré nie sú potrebné a ktoré v konečnom dôsledku sa rozpadnú na prach a nič z nich nebude. Preto je veľmi dôležité vedieť, čo je skutočné a čo je len ilúzia. Neviem, či poznáte túto vetu. Ona v podstate po anglicky znie privacy is over. Povedal to Mark Zuckerberg. Toho by ste mohli poznať, pokiaľ máte Facebook. Lebo on na vás všetkých zarába. Pretože ak si myslíte, že na tomto svete existuje nejaká vec zadarmo a že Mark Zuckerberg je filantrop, ktorý nemá čo robiť a tak proste za vlastné peniaze tam investuje do serverových fariem, aby ste vy si mohli písať s kamarátmi, tak teda žijete v takej ilúzii, že by ste sa mali čo najrychlejšie prebrať. Čo si myslíte, ako na vás Mark Zuckerberg zarába? Na reklame. Zarába na reklame, ktorá sa tam na boku zobrazuje a z času na čas je to tak zaujímavé, že na to kliknete. A on je platený za každý jeden klik, ktorý urobíte. A ešte je platený, že vám to tam vôbec zobrazí. Takže nebojte sa, že by on na vás prerobil. Druhá vec, čo si myslíte, ako je možné, že reklamy, ktoré sa tam objavujú, z času na čas sú pre vás veľmi zaujímavé. Presne tak. Sú, ale nielen na váš vek. Ako vie Mark Zuckerberg, koľko máte rokov? Sami mu to tam napíšete. Ako vie, že ste z Českej republiky? Sami mu tam napíšete, tak vám tam ukáže internetový pod Čechách a nie v Amerike, lebo ten asi nebudete chcieť klikať. Toto je jeden veľký problém, pretože, ako sme povedali, v okamihu, keď niečo pustíte na internet, jedno, čo to je, v okamihu, keď je to na internete, nemáte nad tým kontrolu, ale je kopec ďalších ľudí a spoločností, ktorí radi nad tým získajú kontrolu, pretože sa na tom dá veľmi dobre zarobiť. Cielená reklama je spôsob, akým je financovaný Facebook a množstvo ďalších sociálnych webov. Celé to môže fungovať iba tak, že vy dobrovoľne o sebe poskytujete informácie. Že ste boli na dovolenke, ako dlho ste tam boli, čo ste tam zažili. To je inak vynikajúce napríklad pre zlodejov, ktorí to v reále robia, že si kontrolujú takto Facebook a pre tých z vás, ktorí si blbo zabezpečili privacy, teda nastavenia toho, kto čo môže vidieť a celému svetu oznamujete, že idete na dovolenku, vedzte, že to 100% vedia aj zlodeji vo vašom dome a pravdepodobno, že vykradnú práve vás je oveľa vyššia, akože vykradnú človeka, ktorý to na ten Facebook nenapísal. Takže pán Zuckerberg si myslí, že doba súkromia skončila a my všetci mu dávame za pravdu, pretože dobrovoľne na seba bonzujeme, keď to mám tak povedať, veci, ktoré by sme pred 15 rokmi nikomu nepovedali, ani keby nás mučil. A otázka teraz je, že vadí nám to? Nevadí nám to? Vadí vám, že ste prišli o súkromie? Vadí vám, že okrem vás a vašich priateľov ešte firma Facebook a firma akákoľvek iná, ktorej Facebook tie dáta predá, vie to všetko o vás, čo tam napíšete? Vadí vám to alebo nie? Otázka teraz je, ako táto digitálna revolúcia zmenila naše vnímanie súkromia. Takže mňa by zaujímalo, že čo si vy predstavujete pod tým pojmom súkromie? Čo je pre vás súkromie? Čo je súkromné? Do čoho by som sa nemal starať a dať vám pokoj? Asi by som sa nemal ani pýtať, že? Takže jedna vec je, že existuje vôbec v digitálnom svete súkromie? Nuž, smutná správa je, že nie. Váš provider je zo zákona povinný 2 roky skladovať informácie o tom, kedy, na ktorej stránke ste boli, e-mailovú komunikáciu, s kým ste kedy písali, aby keď náhodou sa z vás vypluje terorista, tak sa to dalo dohľadať. Či sa vám to páči, alebo nie, tak toto je. A veľa s tým nenarobíte. A to znamená, že minimálne váš provider vie urobiť štatistiku pre policajtov. Každý jeden deň, kde ste boli, koľko času ste tam strávili, a či to boli stránky pornografické, alebo stránky vašej školy, alebo akékoľvek iné. Vedzte, že o tom neviete len vy, ale vždycky niekoľko ďalších ľudí. Takže z tohto hľadiska súkromie v digitálnom svete neexistuje. A otázka je, prečo nám to nevadí? Keď vám vadí, keby som sa pokusil, ja neviem, sa k vám pozvať na návštevu a pobudnúť u vás zo dva mesiace, napríklad, lebo nemám zrovna kde bývať. Ak vám toto vadí, prečo vám nevadí, že zo Facebooku si môžem zistiť, kde bývate a minimálne sa môžem pokúsiť tam dojsť a zaklopať, či by ste ma neprichýlili aspoň na týždeň, keď tie dva mesiace sú už dlho. Medzi fyzickým svetom a digitálnym svetom sú určité rozdiely. Vo fyzickom svete súkromie vnímame ako nám vlastný svet, ktorý je oddelený od ostatných. Je oddelený tak, že ja mám kontrolu nad tým, koho si tam pustím, koho si tam nepustím a čo sa tam deje. V digitálnom svete to takto neplatí. A jedna múdra pani zadefinovala súkromie v digitálnom svete týmito slovami. Zdieľať, čo ja chcem, s kým ja chcem, kedy ja chcem a spôsobom, aký si ja vyberiem. Takto veľmi sa zmenilo vnímanie súkromia. Už to nie je, lebo v okamihu, keď tam niečo napíšete, tak ťažko je povedať, že vlastne nechcete, aby to nikto vedel. Tak keď to tam napíšete, tak si asi chceli, aby to niekto vedel. Takže táto definícia zjavne nemôže platiť. Takže keď už teda chceme, aby to niekto vedel, trošku nám vadí, ak to vie niekto, komu sme to neplánovali. Napríklad urobíte žurku, opijete sa, kamarát to nafotí, dá to na Facebook a je to v pohode. Kým zrazu sa vaša babička s vami nechce kamarátiť na Facebooku. Takže v okamihu, keby babička sa dostala k fotkám, ako ste niekde opití ležali pod stolom, minimálne by si o vás pomyslela svoje. A zrazu zisťujeme, že nie je úplne jedno, čo tam na tom Facebooku je, alebo na tom internete je, že sú určité skupiny ľudí, ktorým niečo chceme dať vedieť, a sú iné skupiny ľudí, ktorým tú istú informáciu nechceme dať vedieť. A pritom to neznamená, že jedných chceme klamať a druhým chceme hovoriť pravdu. Znamená to len toľko, že žijeme v rôznych sociálnych prostrediach. Každý jeden máme rôzne role. Ja som napríklad ten ajťák, som otec, niekedy som šofér, niekedy som, no neviem, či ešte som niečo, to je dosť málo, no povedzme, že tieto tri role by stačili. A každá tá rola má nejakým spôsobom spájať s nejakými ľuďmi. To, že som šofér, mi umožňuje s inými ľuďmi, ktorí šoférujú, sa baviť o tom, čo sa dá zažiť pri šoférovaní, môžeme si zanadávať na debilov, ktorí si nevedia predbiehať a ktorí nechodia na zelenú, ale na červenú. Môžem ako otec sa porozprávať so svojou manželkou, ktorá je mama, o našich deťoch. Pravdepodobne asi nebudem o našich deťoch sa rozprávať s kamarátmi šofermi. Ako ajťák asi nebudeme riešiť ani šoférov, ani deti a budeme sa tam baviť o Facebooku a o tom, čo sme naprogramovali a akí sú zákazníci tvrdohlaví a hlúpi a že majú len také aplikácie, aké si zaslúžia. A ja som ani v jednom tom prípade neklamal, ale na čo by bolo vedieť mojej manželke, že sa mi nedarí programovať aplikáciu. Jej to nepomôže, mne to nepomôže. A rovnako tak je mojim kolegom ajťákom úplne ukradnuté, či deti túto noc spali alebo nespali. Ale manželka rovnako ako ja veľmi dobre s krvou podľatými očami vie, že to jedno nie je. Takže je celkom zrejmé, že informácie a dokonca aj určitá forma správania je vhodná len v nejakých súvislostiach. A tá nová definícia súkromia hovorí, že súkromie zostáva zachované, pokiaľ moje správanie A informácie, ktoré o sebe dávam najavo, na vedomie, sa šíria takým spôsobom, s akým som ja spokojný. Že sa babička nedostane moje fotky o tom, ako som to prehnal, ale za to sa jej dostane informácia o tom, že sme boli na dovolenke pri mori a že to bolo super. Ak je pre nás nejakým spôsobom dôležité súkromie do tej miery, aby sa niekto druhý o nás niečo dozvedel, tak sa dostaneme na pôdu vzťahov. Už nie je len o identitu, o to, kým sa snažím byť, kým v skutočnosti som, alebo kým chcem byť, alebo kým len chcem, aby ma iní nejak vnímali. Ale zrazu tu máme nejakých ďalších ľudí, kvôli ktorým niečo robím. Napríklad napíšem ten status na Facebook. Teraz taká zásadná otázka je, na čo sú nám vzťahy? Na čo? Nebolo by nám dobre o samote, by sme tam žili s Bohom, v realite, ešte by sme tam aj odpočívali od všetkých tých ľudí, s ktorými sa nedá vydržať niekedy. Na čo potrebujeme vzťahy? Potrebujete vy konkrétne nejaké vzťahy? Nie. Čo tak nejaký vzťah? Ja neviem, niekoho, kto sa o vás postará, kým ešte sa o seba neviete postarať sami. Je kopec ľudí, ktorí ten vzťah nemajú. A je to srdcakra ťažký život. A čo nám vzťahy poskytujú také, čo si sami nevieme zohnať? Čo máme za vzťahu?
My sa môžeme zdieľať niekým, zdieľať to, co prožívame.
Mhm. Ono, skúšali ste sa niekedy zabávať tým, že na seba rozprávate do zrkadla? Ako dlho vás to bavilo? Ako zvlášť vytrvalí jedinci možno vydržia aj pol hodinu, ale ako bežne si nemáte čo povedať až tak dlho. A toto je jedna veľká pravda, že pravdu povediac, keby celý svet pozostával iba z mojich kópií, tak to bude veľmi nudné miesto na život. Až by som povedal, že na nevydržanie. To, že sú tu iní ľudia, je úžasná vec, pretože tí iní ľudia dokážu vnášať do našich životov niečo, čo tam sami nedokážeme vniesť. Lebo jednoducho nám to nie je dané. Ja som ja, mám svoje obmedzenia a niektoré veci jednoducho nie som schopný ani urobiť, ani vidieť, ani pochopiť. A potrebujem niekoho druhého, nejaké zrkadlo, niekoho, kto mi ukáže, že toto predsa nie je celá skutočnosť. Takto, ako to vidíš, to nie je celá pravda. Dá sa na to pozerať ešte aj takto. Ja som to osobne zažil nejak úplne inak ako ty. Takže ten svet je vlastne oveľa bohatší, než to pripadá mne, len z tej mojej skúsenosti. Takže vzťahy sú veľmi dôležité jednak kvôli tomu, že nám nastavujú nejaké zrkadlo, rozširujú to, akým spôsobom môžeme zažívať tento svet. Ďalšia vec, čím tie vzťahy sú bližšie, to znamená, čím si ich púšťame hlbšie pod kožu, tým tie vzťahy majú stále väčšiu schopnosť nás nejakým spôsobom zasiahnuť a zmeniť. A to je tiež veľmi dobrá vec. Veľmi dobre je to vidno, keď máte veľmi dobrého priateľa. Pretože on je vám schopný povedať veci, ktoré vám nikto iný nepovie. Pretože nikomu inému na vás až tak veľmi nezáleží, aby riskoval, že keď vám povie niečo nepekné, tak sa naštvete. Radšej bude s vami spokojný, ne až taký super, ale naštvaný, než aby vám povedal, že toto, čo robíš, to je strašná blbosť. A keď to budeš robiť ešte chvíľu, tak si určite privodíš nejaký veľký problém. To urobí len veľmi dobrý priateľ. A pravda je taká, že čím je ten vzťah hlbší, tým viac ste otvorenejší. Tým menej tých ilúzií, tých masiek, ktoré si kladieme, aby sme vyzerali krajší, môžeme odložiť na bok a môžeme ukázať tomu druhému človeku, aký skutočne sme. Vždy znova a znova riskujeme, že nás ten druhý odmietne, že povie, no tak toto teda, to už je strašné, s tebou ja už nechcem nič mať spoločné. Ale pokiaľ to neurobí, tak získame priateľa, alebo získame zažívanie vzťahu na novej, hlbšej úrovni. Na takej, ktorá vyžaduje úsilie. Toto sa nedieje len tak, že sedíte vedľa priateľa 2 roky a zrazu ste najlepší priatelia. Budovanie priateľstva vždy vyžaduje úsilie. Vyžaduje to váš čas, vyžaduje to vašu energiu, niekedy nejaké zdroje, lebo pod zdaním musíte niekam prísť, alebo chcete spolu niekam ísť. Každopádne, priateľstvo nevzniká samo od seba. Musíte do ňoho investovať. A je to risk. Vždycky je to risk, pretože nikdy si nie ste istý tým druhým človekom. Ale pokiaľ máme šťastie, tak sa to veľmi vyplatí. Pretože ten druhý človek je schopný ukázať nám svet taký, aký sme ho my nevideli a nikdy nebudeme schopní vidieť. Tak, a teraz sa dostávame už k Facebooku a Skypeu a čomu všeličomu. Takže, ako komunikujeme navzájom? Ako spolu komunikujeme? Dávajte teraz nejaké príklady, hovorte vy. Ako komunikujete s ľuďmi okolo vás? Cez čo všetko? Telefónom.
Cez chat
nejaký.
Videohovor.
Áno, videohovor môže byť. No, aj normálny rozhovor, budete sa diviť. Aj normálny rozhovor je komunikácia. A dokonca toto všetko, čo sme momentálne spomínali, to je takzvaná komunikácia verbálna alebo slovná pomocou slov. A ešte je mnoho ďalších spôsobov komunikácie, ktoré vôbec slova nepoužívajú. Napríklad, keď ste smutní a niekto vás objíme. To je tiež komunikácia, ktorou vyjadruje, že mu na vás záleží. A tón hlasu, akým hovorí. Napríklad, keď vám poviem, že ach jaj, tie decká to sú ale pekne vybiokná. Wow, tie decká to sú pekné vybiokná. Povedal som tú istú vetu, povedal som ju dvoma tónmi a znamená to úplne niečo iné. Takže nie len samotné slova sú nositeľom nejakého obsahu, aj to, akým spôsobom ich vyjadríme, dokonca svojím spôsobom čokoľvek, čo vytvárame, nejakým spôsobom niečo o nás vyjadruje. To, že napíšete status, niečo o vás vyjadruje. To, že namalujete niečo do zošita, niečo o vás vyjadruje. To, že postavíte model lietadla, niečo o vás vyjadruje. Každá jedna vec, ktorú urobíte, poviete, každá o vás niečo hovorí. Takže komunikujeme vlastne úplne stále a ani si to neuvedomujeme. Dokonca nechtiac dokážeme človeka uraziť, len preto, že si ani nevšimneme, že treba s tón, ktorým som niečo povedal, sa ho dotkol, lebo jednoducho na to nemám čidla, som taký tank, slon v porceláne. A problém spočíva v tom, že tá komunikácia je strašne široká. A teraz, keď sa na to pozrieme, je tu jeden taký maličký problém. Aj ten fyzický, aj ten digitálny svet a spôsoby komunikácie, ktorú umožňujú, sú aj dobré, aj menej dobré. Takže teraz by som chcel od vás, aby ste mi hovorili, začneme tým digitálnym svetom, lebo keď je to o Facebooku, nech je to o Facebooku. Takže, aké výhody má komunikovať s tým druhým človekom cez internet. Konkrétne si povedme treba cez ten Facebook. Aké to má výhody?
Pohodlie domova.
Pohodlie domova, áno. Vyložené nohy na gauči či na stole.
Nevadí vzdialenosť.
Nevadí, že vo Vladivostoku môžeme si stále písať. Ešte nejakú? Prosím? Ako to myslíš? Aha, toto je napríklad presne môj prípad, že ja niekoľkokrát preformulujem tú vetu, kým stlačím odoslať. Čož normálne, keď takto rozprávam, už som povedal niekoľko viet a ak som to chcel opraviť, tak musím povedať, aj, takto som to nemyslel, skúsime znova a už tam mohol byť problém, už som mohol urobiť tomu druhému niečo zlé, už som sa mohol dotknúť. Čiže toto je určitá výhoda, že mám možnosť si to premyslieť trochu viac, než keď len rozprávam. Nejaká ďalšia výhoda toho, že je to digitálne.
Druhá strana nevidí moje reakcie.
Druhá strana, áno, proste dostávaš vyhazov cez e-mail a nevidí ten šéf, jak na neho nadávaš, jak si rozbil polovicu kancelárie. Ale vidí, má tam kameru. Takže ešte nejaká výhoda.
Časová prúleva, když třeba potřebuji něco jít udělat, nebo jakože, že se tomu nevěnuju, jakože furt, že třeba oběhnu a
aha, že v podstate môžeme komunikovať a popri tom ešte nemusí to byť proste v reálnom čase, nemusí byť rozložené. Áno, myslím si, že je to určitá výhoda, aj keď je otázka, či to takto vníma aj ten druhý, je? Lebo no. On tam napíše a teraz sedí pri počítači a
píše.
Jo, áno, akože pre mňa je to výhoda, že môžem si robiť aj iné veci. Ešte nejaké výhody? Áno. Otázka je, či sa ho to dotkne. Teda. Ale áno, táto možnosť tam je. Možno, že by viac človeku sa uľavilo, keby mohol dať přes držku, ale aj vymazanie s priateľov niekomu pomôže. Tak, a teraz skúsme nevýhody. Aké nevýhody má tá komunikácia cez ten Facebook alebo akýkoľvek digitálnym spôsobom?
Sú to tie opaky, co sme teďka řekli, alebo pohodní veci, že proste nevýhoda je snad jeho vymazať, že proste nevíme, jak sa ten druhý tváří, když mu nic napíš, vyjecháte jeho reakce.
Čiže je to zaujímavé, že tie výhody sú automaticky spojené s nejakými nevýhodami. Napríklad je veľmi ťažké niekoho cez Facebook objať. Urobíte tam ten hack, hej, čo ho tam urobiť, ale ako nemá to úplne ten efekt, ako môže sa tak chytať tvoje obrazovky, že ale není to ono, to asi všetci mi potvrdíte. Dobre, poďme teda na tie výhody, ktoré má fyzický svet. Aké výhody má komunikácia vo fyzickom svete?
Osobný kontakt.
Čo ešte? No, svojím spôsobom tie dva svety sú vlastne veľmi protikladné. Oni sa ako keby úplne doplňajú. To znamená, že ak je niečo výhodou digitálneho sveta, tak je to automaticky nevýhodou toho fyzického. Napríklad, že asi ťažko sa budem objímať s niekým vo Vladivostoku, keď ja som tu a on je tam. Ale napísať mu môžem. Pravda je ale taká, že keď je niekto v depresiách, tak mu oveľa viac pomôže, keď dojdete priamo za ním a ste s ním tam, aj keď mu nemáte veľmi čo povedať a možno ho len držíte za ruku alebo ho objímete, aj keď nemáte žiadne slova a neviete mu nijak pomôcť, než keby ste mu písali litánie na Facebook alebo do čohokoľvek, pretože žiaľ takto nefunguje. Takže vidíme, že tie dva svety sa vlastne veľmi, veľmi doplňajú. Takže teraz by sme sa k tomu mohli postaviť tak, že sa tam mám takú záľudnú otázku, že je internet od Boha alebo od diabla? Tak by ma zaujímalo, že kto si myslí, že internet je od Boha? Nikto. Takže od diabla, hej? Takže internet je od diabla. A prečo je internet od diabla? Moc veľa pokušenia.
Aby omezoval ten lidský kontakt. Nebo že
toto je jeden z dôsledkov. Hej? Ale ja by som povedal, že to platí v obidvoch prípadoch. Hej? Že aj fyzický svet je potom od diabla, pretože sa nemôžem veľmi ľahko spojiť s človekom na opačnej strane zemegule, len preto, že je to fyzické. Ako svojím spôsobom vlastne ani ten internet, ani ten digitálny svet, ktorý sme my vytvorili, ani ten fyzický skutočný svet, ktorý vytvoril Pán Boh, nie je sám o sebe zlý, bol by som, že je dobrý vlastne, ale povedzme, nechajme to na neutrálnej pôvode, povedzme, že nie je ani zlý, ani dobrý.
Záleží, ako používame.
Presne tak. A záleží na tom, ako to používame. Takže, môže prísť nejaký kresťanský fundamentalista a povie, toto je od diabla, dajte to preč. A to sa stalo už veľakrát. Vždycky, keď príde niečo nové, tak je to od diabla. Prišlo rádio, bolo od diabla, prišla telka, bola od diabla, prišiel internet, bolo od diabla, prišli mobily, bolo od diabla. Všetko je od diabla. A faktom je, že cez každú jednu z tých vecí sa dá škodiť. Môžete veľmi veľa ľuďom ublížiť, môžete im zničiť životy. Áno, je to možné. Ale to neznamená, že tie veci sú sami o sebe zlé. To znamená len, že si je možné ich zlým spôsobom použiť. Tu máme dosť veľký problém, ale takí hinduisti to zvládli. Tí v podstate tvrdia, že ten fyzický svet je sám o sebe celý zlý, lebo on vlastne vôbec není. A je to len nejaká taká predstava našich duší alebo niečoho, čo nás definuje. A svojím spôsobom vlastne celý náš život je len ilúzia, svojím spôsobom možno nejaký sen. Ani nie náš, vlastne niekoho druhého, aby sa len niekomu snímame. Ale povedzme, že nie sme hinduisti, povedzme, že sme kresťania a veríme, že Pán Boh stvoril fyzický svet. Pán Boh nás obdaril rozumom, obdaril nás schopnosťami, ktoré nám umožňujú podobne ako on vytvára, aj nám niečo vytvárať. My sme vytvorili tento svet. Žiaľ, väčšinou je to tak, že my sa tak opičíme Pánu Bohu, väčšinou to nedokážeme robiť rovnako dobre. Takže tento svet sa dá oveľa ľahšie zneužiť na nejaké zlé účely, ako ten fyzický. Každopádne, pravda je taká, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je spojiť tie dva svety. A budovať naše vzťahy nielen vo fyzickom svete, ale využívať aj ten digitálny svet. A využívať tie výhody, ktoré on poskytuje. Zároveň by sme si mali byť vedomí toho, že obidva tie svety majú aj svoje slabé stránky a zhodou okolností, zrovna v tomto prípade je to tak, že tie dva svety sa ako keby doplňajú. Takže ja napríklad, a preto teda verím, že je možné nadviazať vzťah cez internet, lebo pred asi 5 rokov, 6, 7 rokov možno som chodieval na služobné cesty do Rumunska. Na hoteli som nemal večer čo robiť. A tak som si raz spustil Skype. A ani neviem prečo, proste začal som písať jednomu dievčaťu, ktoré som tam síce mal, ale asi tak ako vy máte množstvo priateľov, s ktorými ani vlastne pomaly neviete, kto to je. Videli ste sa na nejakej akcii pred 2 rokmi, hej, možno. Aj to možno je veľmi vysoká úroveň znalosti toho človeka. Tak podobne, ja som tam mal takéto dievča a začali sme si písať cez Skype, pretože ona bola niekde v Plzni, ja som bol niekde, potom bola v Prahe, potom bola v Londýne, bola všelikde, ja som bol na Slovensku alebo v Rumunsku. A faktom je, že vďaka tej komunikácii sa nám podarilo nadviazať vzťah, ktorý trvá dodnes a ktorý funguje aj v reálnom svete, že my sme schopní sa stretnúť, sme schopní sa spolu porozprávať. Dôležité ale je, aby sme si boli vedomí tých rizík. Digitálny svet je oveľa náchylnejší na ilúzie, než ten fyzický. Je oveľa ľahšie tam oklamať. A budovaniu vzťahov nie veľmi prospieva, pokiaľ ich budujeme na niečom inom ako na pravde. Pán Boh proste povedal, že pravda je ten základ, ktorý nás oslobodzuje. A ono to platí aj na internete. Ak chcete budovať vzťah, nikdy ho nevybudujete na lži. V okamihu, keď sa tá lož odhalí, ten vzťah skrachuje. Takže jedna veľmi dôležitá vec, pokiaľ chceme budovať vzťahy, musíme ich budovať na nejakom pravdivom základe. A vzťah, alebo hĺbka vzťahu, to, ako ten vzťah rastie, sa prejavuje práve tým, do akej miery sme schopní byť pravdiví voči tomu druhému človeku. To neznamená, že vy hneď na začiatok máte začať tým, že prídete k niekomu a teraz poviete, tak ja mám takéto šiliaké problémy, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, som, ja neviem, jak frustrovaný, neviem z čoho všetkého. To nie je nutné. Ale dôležité je urobiť ten prvý krok. Byť vy ten prvý, ktorý povie, mám o teba záujem, chcem minimálne o tebe sa niečo dozvedieť, zaujímaš ma. A veľmi pomáha, keď to podporíte tým, že ukážete niečo zo seba. Pretože ten človek potom vie, lebo to je veľký risk, vy odhalíte niečo zo seba a on to môže zneužiť. On to môže napísať niekde na Facebooku napríklad a môže sa vám smiať kdekto. Ale zároveň vy tým dávate najavo, že ste odhodili obranu, odhodili ste zbrane A vydávate sa mu v šanc, vydávate sa mu na pospas. A je to na ňom, čo urobí. A toto je spôsob, ktorý dokazuje tomu druhému človeku, že ten váš záujem nie je len hraný, nie je to o tom, že chcete vidieť niečo od neho získať, pretože veľmi veľa riskujete. A takýmto spôsobom môžete krok za krokom vybudovať vzťah za pomoci ako tých prostriedkov fyzického sveta, ak sa to dá, ak to teda zrovna nie je človek v Austrálii, hej, aj keď môžete šetriť zo pár rokov a ísť ho tam potom pozrieť raz, ale môžete na to využívať aj tie prostriedky, ktoré vám poskytuje ten digitálny svet. No a tým pádom vlastne sme na konci, táto veta tam už raz bola, skutočný vzťah môže vzniknúť medzi skutočnými ľuďmi. A to hovorí o tom, že ak chcete budovať vzťahy akýmkoľvek spôsobom, tak musíte byť skutoční. Nesmiete sa len na niekoho hrať. Nesmiete chcieť byť taký, aby ste sa tomu druhému páčili. Pretože ak na tomto vybudujete vzťah a on raz zistí, aký ste v skutočnosti, tak ten vzťah sa rozpadne. Preto je táto veta veľmi pravdivá. Ak chcete budovať vzťahy aj cez internet, buďte sami sebou. Zároveň tam platí aj to, čo sme hovorili o tom súkromí na internete. To už teda nespočíva v tom, ja to teda si tak robím, lebo som paranoidný ITčkár, a keď sa pozrite na môj profil, tak o mne nezistíte skoro nič. Ani len moju fotku tam nenájdete. Ale táto vlastnosť spôsobuje, že veľmi ťažko nadväzujem vzťahy s novými ľuďmi. Pretože oni si nemôžu byť istí, či mi môžu veriť. Je tam o mne príliš málo overiteľných informácií, preto prvá reakcia bude opatrnosť. Na druhú stranu je veľmi dobré si uvedomovať, že v okamihu, keď niečo zverejníte, akýmkoľvek spôsobom na internete, tak tam zostane. A bolo by veľmi dobré, aby sa vám nestalo, že o 5 rokov sa za to budete strašne hanbiť. Alebo budete vydierateľmi kvôli tomu. Takže je veľmi dôležité vedieť, komu a čo zverejňujete. Veľmi paranoidné pravidlo hovorí, píšte tam to, čo by vám nevadilo, keby vyšlo aj v novinách. To je veľmi paranoidné pravidlo, veľmi nepomáha budovaniu vzťahov. A ak chcete budovať aj nejaké vzťahy, musíte ísť do toho risku, že zverejníte nejaké informácie a môžu byť zneužité. Áno, môžu byť, ale to je ten risk. Výhra môže byť, že vďaka tomu, že ste niečo zo seba odhalili konkrétnemu človeku, s tým teda, že to vie ešte aj niekto druhý, nejaký provider a Facebook a kopec ďalších firiem, tak on to stojí za to riziko. Stojí, ten vzťah stojí za to, že tá informácia môže byť náhodou použitá nejakým druhým. Takže ak vás netrápi, že vám tam bude vyskakovať reklama na vlasové produkty, lebo ste napísali, že máte 45 rokov a ste muž a pravdepodobne začnete mať tieto problémy, tak to tam kľudne napíšte a neriešte to. No a na záver, toto je vlastne verš z listu Rimanom, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom môžeme tie vzťahy prehlbovať, budovať. Jedna vec je, že v konečnom dôsledku je jedno, čo na ten Facebook píšete. V konečnom dôsledku aj tak pôjde vždy o to, čo urobíte. Pretože skutočného priateľa nespoznáte podľa toho, koľkokrát vám napísal cez Facebook, ale podľa toho, čo urobí v okamihu, keď ho budete potrebovať. A preto toto budovanie znamená fyzické veci. Znamená, že robíte veci, ktoré sú urobené s tým úmyslom, aby boli na dobré pre toho druhého. Môžu to byť slova. Môžu to byť slova. Ale určite sa raz stane, že z tých slov sa budú musieť stať skutky. Lebo inak to možno nie je vzťah. Možno je to len ilúzia nejakej blízkosti medzi dvoma ľuďmi, ktorým sa páči, ako pekne formulujú myšlienky. Môže to byť aj tak. Takže pokiaľ chcete budovať vzťahy, budujte ich tým, že budete svoj život otvárať tým ostatným ľuďom, hľadať, čo dobré pre toho druhého môžete urobiť a použite na to akýkoľvek prostredok nájdete, či už vo fyzickom svete alebo v tom digitálnom. všetky tie svety môžu byť dobré. Ak máte nejaké otázky, tak teraz je na ne ten správny čas. Ak nie, tak vám ďakujem za to, že ste mi venovali hodinu svojho života a možno niekedy na Facebooku.